У эфиры Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны. У студыі Сергей Навумшык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: Праскі акцэнт, загадкі святкавання сёлетняга афіцыйнага дня незалежнасці, навошта быў праведзены такі маштабны вайсковы парад, якія пасланні і каму утрымліваліся ў святочных прамовах Александра Лукашэнкі. У вольнай студыі гутарка з салісткай беларускай дзяржаўнай філармоніі Таццянай Матафонавай, якая ўдзельнічала ў запісу альбому на вершы Наталі Арсеньевай. Агляд тэлефанаванняў і ў доследах свабоды, як паўплываў эканамічны крызіс на адпачынак беларусаў. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. На пачатку пра паведамленні, звязаныя з Беларусю. У панядзелак у Менску стартуе праца міжнароднага банкаўскага форуму. Галоўнай тэмай абмеркавання мяркуецца стратэгія і супраца банкаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы ў справе антыкрызіснай палітыкі. Чакаецца, што на форум прыбудзе болей за 200 банкіраў з 40 краінаў. Расія плануе ў пачатку наступнага году ажыццявіць запуск беларускага касмічнага апарата. Аб гэтым заявіў кіраўнік Роскосмасу Анатоль Пярміну, паведамляе Белапан. Мяркуецца, што апарат будзе дзейнічаць у рамках сумеснай беларуска-расійскай арбітральнай групоўкі, якая будзе працаваць у галіне метэаралагічнага аналізу і зандавання зямлі. Белапан паведамляе, што на уроках гісторыі ў беларускіх школах плануецца выкарыстоўваць кампутарную гульню беларускіх распрацоўшчыкаў «Аперацыя Багратіон». Гэтая гульня, якая мадалюе падзеі Другой сусветнай вайны на беларускім фронце, была названа лепшай стратэгічнай гульнёй 2008 года на міжнароднай канферэнцыі распрацоўшчыкаў кампутарных гульняў у Маскве ў траўні гэтага году. Працягваем навіны сёння ў свеце. Супрацоўнік брытанскай амбасады, які быў затрыманы іранскімі ўладамі ў сувязі з закідамі ў падбухторванні да пратэстаў, мае быць адпушчаны сёння. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібанд паведаміў, што іранскія ўлады абяцалі выпусціць супрацоўніка дыпламатычнай місіі без прад'яўлення абвінавачанняў ці судовага працэсу. Папярэдні ў звязку з тагеранскімі масавымі акцыямі пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў былі арыштаваныя 9 працаўнікоў амбасады. 7 з іх, аднак, у хуткім часе адпусцілі. Мілібанд канстатаваў, што будзе абмяркоўваць лёс апошняга зняволенага са сваім іранскім калегам. Напярэдадні свайго візыту ў Маскву прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама даў інтэрв'ю расійскай апазыцыйнай «Новай газеце». Як паведамляе Ройтерс, прэзідэнт ЗША падкрэсліў, што Вашынгтон не збіраецца змякчаць сваю пазіцыю адносна правоў чалавека дзеля паляпшэння стасункаў з Крамлём. Саміт лідараў Расіі і Злучаных Штатаў мае пачацца ў панядзелак, тады ж з'явіцца ў кіёсках і выпуск «Новай газеты» са згаданым інтэрв'ю. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў канстатуе, што Злучаныя Штаты будуць вымушаныя пайсці на кампраміс у справе размяшчэння комплексу супрацьпаветранай абароны ў Еўропе, калі яны хочуць дасягнуць двухбаковага пагаднення з Крамлём адносна скарачэння ядзернага арсеналу. На двухбаковым саміце, які мае пачацца ў панядзелак, прэзідэнты ЗША і Расіі плануюць абмеркаваць умовы новай дамовы аб скарачэнні ўзбраенняў масавага паражэння на змену папярэдняй, чый тэрмін дзеяння заканчваецца ў снежні. Прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў паабяцаў смертаносную помсту вінаватым у нападзе на чачэнскі міліцэйскі аўтобус. Аўтобус патрапіў у засаду ваяўнікоў у суседняй рэспубліцы Інгушэтыя, куды вез падмацаванні для антытэрарыстычнай аперацыі. У выніку нападу было забіта найменей 9 супрацоўнікаў міліцыі, яшчэ 10 было паранена. Арганізацыя амерыканскіх краінаў выключыла са сваіх шэрагаў Гондурас пасля таго, як ваенная хунта, якая прыйшла да ўлады ў выніку перавароту на мінулым тыдні, адмовілася вярнуць на пасаду зрынутага прэзідэнта Мануэля Селаю. Рашэнне аб выключэнні Гондурасу з арганізацыі было прынята на сённяшнім галасаванні ў Вашынгтоне. Сам жа зрынуты прэзідэнт Гондурасу Мануэль Селай абвясціў аб сваім неадкладным вяртанні на радзіму, нягледзячы на тое, што часовы ваенны ўрад краіны папярэдзіў, што не дасць ягонаму самалёту прызямліцца. Яго збіраецца суправаджаць старшыня Генеральнай асамблеі Аан Мігель де Скота. Прэзідэнты Эквадору, Аргенціны і Парагваю, а таксама старшыня арганізацыі лацінаамерыканскіх краінаў, якія таксама меліся суправаджаць Селаю, абвясцілі аб змене плянаў і вылецелі ў Эль-Сальвадор. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі ў эфіры, вы нас можаце паслухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
хвалях Радіо Свабода в Празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні в нашій програмі ви почуєте Празький акцент, загадки святкування сьогоднішнього офіційного Дня Незалежності. У вольній студії гуторка з солісткою Білоруської державної філармонії Тетяною Матафоновою, яка удільничала у запису альбому на вірші Наталі Арсенєвої. Огляд телефонування на свободу і у досвідах свободи, як повпливав економічний кризис на відпочинок білорусів. У ефірі Празький акцент. Загадки святкування сьогоднішнього офіційного дня республіки. Навошто був проведений такий масштабний військовий парад? Які послання і кому утримувалися у святочних промовах Олександра Лукашенка на урочистостях 2-3 липня? Над цими питаннями у празьким акценті розважаються політолог Олександр Класковський, соціолог Сергій Нікалюк і оглядальник нашого радіо Віталій Циганков. В'язі передачу Юра Дракохруст.
Святкування Дня Незалежності заўсёды нагода паразважаць пра дзіўны супярэчлівы шлях будаўніцтва нацыі і нацыянальнай дзяржавы. Пры ўсёй руціннасці гэтых мерапрыемстваў у іх, як правіла, праяўляюцца асаблівасці, якія дазваляюць убачыць вектар гэтага шляху. Вось первая асаблівасць сёлетняга святкавання, якое кінулася ў вочы ўсім без выключэння. Ваенны парад, якога ніколі не было ў дзень 3 ліпеня, ні за савецкім часам, ні ў гады кіравання Лукашэнкі, калі гэты дзень стаў афіцыйным галоўным святам дзяржавы. Гарматы, танкі, самалёты і вось дзеля чаго. Нападаць на Беларусі раней ніхто асабліва не збіраўся, а зараз самая думка пра гэта выглядае неяк дзіка. Зараз за мяжы чакаюцца не патокі танкаў, а патокі грошай для ўратавання беларускай эканомікі. Дык у чым мэта такой дэманстрацыі вайсковай сілы? І каму эта дэманстрацыя, Александр?
Спачатку я пра тое выкажу свае меркаванні, чаму перанеслі на 3 ліпеня, з 9 траўня. Як не парадаксальна, але гэта менавіта падкрэсліванне суверэнітэту, гэта дыстанцыяванне ад Москвы. Таму што раней, як і ў Москве, парады ладзіліся на 9 траўня, і беларусы выглядалі як малодшыя браты, якія вось капіююць тое, што адбываецца ў сталіцы вялікай імперыі. Зараз вось такі зроблены ход, і, дарэчы, у якасці аргументу, як не дзіўна, я спашлюся на словы Замяталіна, вядомага ідэолага рэжыму, які ў 2001 годзе быў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, і вось тады быў прэцэдэнт, калі ўпершыню на 9 траўня адключылі маскоўскія каналы і пачалі паказваць, што робіцца тут. Натуральна, галоўным героем быў беларускі прэзідэнт. І тады Замяталіна сказаў, што вось гэта акт реалізації суверенітету Республіки Білорусь. Тоді у серйоз гэтае слово не сприйняли, але зараз ось, асенсовуючи еволюцію білоруської влади, бачно, і тим більше на тлі гэтых апошніх гандльових війнів, обострення стосунків, що таким чином іде позиціонування, дистанціювання від Москви. Ну, а сама стилістика, звісно, совєтська. Інакше просто не вміють. Треба ось гэта страляюче жалезе витягнути на вулиці і показати, що калі што, дык ми їм кучкову маті зможемо показати. Звісно, хоча натурально возникає питання, кому і в яким випадку. Бо традиційно завжди ганіли імперіалістів, казали, що ось там наші потенційні вороги на Заході, а тепер усе наадварот. Глядзіце, калі прааналізаваць, то падарунак на дзень незалежнасці гэтай афіцыйны беларусам паднесла жуллё з МВФ. Памятаеце, такая тэрміналогія ўжывалася датычна гэтага фінансавага інстытута. Транш вось гэты на 680 мільёнаў. А братня Расія прытрымала, як вядома, паўмільярда долараў, выставіла палітычныя умовы, і войны, дзякуй Богу, што толькі гандлёвыя, накочваюцца апошнім часам менавіта з усходу. Усё помінялася, і на гэтым тле, канешне, ідэалогія, прапаганда, яны абсалютна ўжо неадэкватныя новым палітычным і геапалітычным рэаліям. Інша рэч, што шараговая публіка не надта задумваецца, вось ёсць нагода адцягнуцца, ну і добра. І вось гэтая ўся імпрэза, дакладней комплекс імпрэзаў, яны разлічаны найперш на так званы просты люд, на электарат. Хлеба і відовішчу, класічная формула.
Ну, вось Александр сказаў, што інакш не ўмеюць наконт параду, але якраз раней інакш умелі, бо раней-то на гэты дзень парадаў і не было. Вось тут мне чамусьці прыгадваецца фраза з інаўгурацыйнай прамовы амерыканскага прэзідэнта Франкліна Делана Рузвельта, які прыйшоў да ўлады якраз у самы разгар эканамічнага крызісу, у самы разгар Вялікай дэпрэсіі, які сказаў, што Мы не повинны бояться нічога, акрамя нашага страху. Вось многія эксперты адзначаюць, што настроі людзей у крызісе наўпрост уплываюць на яго дынаміку. Песімізм, а тым больш паніка, той фактар, які паглыбляе крызіс, які робіцца яго прароцтвам, якое самазбываецца. Дак вось можа гэты грукат бранёй, такая, можа, не хлімяжая, не ўдалая, але спроба ўсяліць у людзей аптымізм, спроба ўсяліць у іх адчуванне іх супольнай калектыўнай моцы, Сергей.
Я не думаю, што парад праводзіўся з цэлью дэманстрацыі ваеннай сілы. Во-первых, её нет, а во-вторых, кому её дэманстрировать? Причина в другом. Беларускае общество во многом всё ещё остаётся советским. И победа в Отечественной войне является для него единственной позитивной опорой национального самосознания. Потому что народ, задавленный нуждой и произволом начальства, велик исключительно во время предельной угрозы. И в этом плане парад – это важнейший символ великой победы, которую мы, разумеется, никому не отдадим. Кроме того, советское общество, как, впрочем, и досоветское, было обществом мобилизационным. Оно сплачивалось во время внешних угроз вокруг начальства, но у него не было эффективных интеграционных механизмов, рассчитанных на мирное время. Испытание миром оно никогда не выдерживало. Сегодня мобилизационные кампании в прошлом объеме уже невозможны. Отсюда проблемы для белорусской власти, ее головная боль. Но краткосрочные мобилизационных эффектов достигать сегодня еще можно. И день независимости, ассоциируемый с победой, для этой цели, я полагаю, прекрасно подходит.
Виталь Цыганков, ну вот и Сергей сказал тлумачение, якое придалось б, коли б, вот скажем, такие парады проводились что год. Но раней, на 3 липеня, парады не проводзіліся. Сёлета ён праводзіцца. Чаму?
Дэманстрацыя такой сілы, яна, мне здаецца, у сённяшні момант патрэбна ў дадзеным выпадку, у тым ліку і самой уладзе. Паказаць, што ўсё нармальна, што народ і ўлада адзіныя, і аднолькава моцна любіць гэтую ж самую ўладу і падтрымліваюць цяперашні курс. І, ну, да таго ж, можна тут просто чыста фармальна ўзгадаць, што ёсць, ну, так званая круглая дата, амаль круглая 65-я гадавіна. Гэта таксама, ну і мне здаецца, проста кожны год такія парады, ну ніякі бюджэт не вытрымае праводзіць. Але мне хацелася б пагаварыць пра больш стратэгічныя высновы і задачы. Сергей Нікалюк сказаў, што беларускае грамадства застаецца савецкім у значнай ступені. А я б тут, ну не паправіў, а дадаў бы, што не само застаецца, а ўлада гэтак сяляк гэтаму спрыяе і гэта хоча. Сваёй прывязкай незалежнасці да вызвалення ўлады стратэгічна ўсімкнуцца якраз замацаваць за беларусамі гэтую прывязку да савецкай парадыгмы, да савецкай ідэнтычнасці. Ну, разумееце, самі, звычайна, у дзень незалежнасці ва ўсіх краінах узгадваюць гісторыю дзяржавы, вялікія гістарычныя постаці, даты, што вызначалі гэту незалежнасць. А тут людзям дзень за днём паўтараюць незалежнасць і вайна, то бок як бы нічога ў беларусаў да 45-го году не было. І стратэгічна замацоўваецца гэтая савецкая версія беларускай ідэнтычнасці. Фактычна, сённяшнія ўлады ім гэта стратэгічна патрэбна і палітычна імкнуцца зрабіць яе адзінай магчымай. І вот увесь гэты тыдзень, пераключаючы беларускія каналы, я так са скрухай думаю, вайна, вайна, зноў адна вайна. Прытым, ёсць пра 9 траўня, і пачатак ліпеня зноў становіцца захопленай адной тэмай вайны. Прытым, мне здаецца, што прапаганда беларуска за апошнія гады ў нейкіх іншых тэмах становіцца некай больш развітай, знаходзіць нейкія павароты, ну, больш там выкалцоўныя, неяк больш хітрыя павароты, хады. Але вось ваеннай тэматыцы, на паранечма застаецца такой дапатопнай на зроні 80-х гадоў.
На сёлетняе святкаванне Дня Рэспублікі быў запрошаны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Ну, прэзідэнт Расіі не прыехаў, але так здаецца, што ён нябачна прысутнічаў на трыбунах, а калі не ён, то па меншай меры тэма Расіі, тэма стасункаў з Расіі, і гэта была адна з цэнтральных тэмаў у выступе Лукашэнкі і 2 ліпеня на святочным сходзе, і 3 ліпеня уласна на святкаванне. Але вось тое, што Лукашэнка казаў на конт стасункаў з Расіяй, ну выклікае так па меншай мере здзіўленне. 2 ліпеня ён некалькі разоў падкрэсліў, што Беларусь павінна абапірацца на ўласныя сілы, што яна прызнае толькі раўнапраўныя адносіны, тычыцца гэта ці Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, развязу СНД ці Рады Еўропы. Было заяўлена, я цытую, што зблізіць брацкія народы і забяспечыць іх дабрабыт змогуць не штучныя дзяржаўныя ўтварэнні, а канкрэтныя захады ў эканамічнай, палітычнай, сацыяльнейшых сферах. Якія гэта цікава штучныя дзяржаўныя ўтварэнні? Ці не на саюзную дзяржаву, намікаў тут кіраўнік Беларусі.
Ну, мне здаецца, што акцэнты ёсць новыя, але стратэгічна, у прынцыпе, гэта той жа самы падыход, ідэалагічна-прапагандысцкі падыход, які можна, калі коротка, то выразіць в такой фразе, што вот расійскі народ гэта адно, а ўлады іншае. І зараз, калі Лукашэнка кажа, знаўтакі нейкія такія кампрыметарныя словы на адрес Расіі, што там мы адзін народ, Беларусь не гандлюе, мы братэрскія народы, гэта ідзе спасылка, гэта ідзе накіравана да расійскіх шырокіх мас. А калі ён кажа нешта дрэннае пра неназваныя, мы не можам гадаць, якія гэта такія дзяржаўныя ўтварэнні, бо не адна саюзная дзяржава, можа меў на ўвазе нейкія еўразэцы, можа меў на ўвазе АДКБ, якім Беларусь зараз праігнаравала сваім удзелам, фактычна падарвала легітымнасць якога АДКБ сваім неудзелам пасля малочнай вайны. Так што тут вось тая самая ідэя. Мы хочам сябраваць, мы хочам супрацоўнічаць, мы хочам быць вялікімі сябрамі з там вялікім расійскім народам, і гэта павінна знайсці водгук у сэрцах любога кіраўніка прадпрыемстваў там і ў Тулі, і любога селяніна і гэтак далей. Але пры гэтым зноў-такі гаворыцца пра, ну, не такімі словамі, як раней, калі Лукашэнка казаў, што ворагі заселі ў Крэмлі, зараз гэта, магчыма, больш небяспечна гаварыць, чым па той час, калі ўлада ў Расіі была аслабленая, і калі Лукашэнка меў намнога больш, скажам, магчымасці ўплываць на падзею Расіі. Але так вось скрозь зубы, тым не менш, гаворыцца, што вот Расіі мы любім, але расійскае кіраўніцтва такое, што з ім ісці на розныя дзяржаўныя ўтварэнні нам не вельмі і хоча. Ну і тым больш гэтымі словамі Лукашэнка зноў-такі не імкнецца забяспечыць сябе прастору для манеўра, калі, магчыма, зноў пры некай сітуацыі будуць зробленыя нейкія, ну, скажам, негатыўныя крокі ў адрес да тых жа самых некаторых утварэнняў. Мы не ведаем, якія дэмаршы давядзецца рабіць беларускаму кіраўніцтву ў утварэннях, якіх яно прымае ўдзел, тым ліку ў саюзнай дзяржаве, і ўжо такая падкладаецца ідэалагічная падстава, што ладна, народ мы любім, але вось да канкрэтных дзяржаўных утварэнняў мы можам прымяняць самыя розныя сроки і самыя негатыўныя рашэнні.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусію бяруць удзел палітолог Александр Класкоўскі, сацыёлог Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахуст.
Александр, а якія вашы разгадкі гэтых рускіх загадак, якія загадаў вось у двух сваіх прамовах Александр Лукашэнка?
Тут вялікіх загадак няма, усё як звычайна. Гэтая супярэчлівасць выказванняў, яна адлюстроўвае менавіта парадыгму дачыненняў паміж заклятымі саюзнікамі. Вось сама гэта фармулёўка ўсё ў сабе ўтрымлівае. То бок, з аднаго боку розныя зусім інтарэсы, нават процілеглыя, а з іншага боку вялікая знітаванасць і вялікая ўзаемазалежнасць. Таму што Беларусь зразумела шалёна залежыць у сэнсе энерганосьбіта, увогуле ў сэнсе эканамічным. Ну, а Расія таксама страшэнна баіцца страціць вось гэты беларускі плацдарм. І таму я тут цалкам згодны з Сергеем Нікалюком, новыя канфлікты, новыя нейкія, ну, хай сабе не пацалункі, але поціскі рук і нейкія словы пра інтэграцыю, хай сабе з крывымі усмешкамі. Гэты перыяд яшчэ даволі доўгі, ён наперадзе. Разам з тым, вось выказванне пра штучнае дзяржава державного утворения, контекст такий, что не покидая сумнению. Это именно про союзную державу, и вот это выказывание такое программное, этапное. Таким чином официальный Минск дает разуметь, что все, хлопцы, этот проект союзной державы, это уже карта отгуляная, он никаких дивидендов нам не приносит, соправды, потому что уладой там, станком для друкования грошей Москва делиться не будет, а она только накидая потребования. Вот у нас записано, что 1 рубль, так на что это лишний головный боль. Теперь Москве пропонуется домовляться чисто конкретно, как кажут у певных колах. Короче, такий вот у чистом выгляде политичный торг. Тому я думаю, что вот это выказывание, оно все ж таки у певном сенсе вельми важное. Оно показывает, что неких усплеску, ось такого ренесансу союзного будовництва уже не будет. И то, что Медведев не прилетел на свято у Минск, это так само показально. И то, что, кажучи ритуальные слова про братерство, Лукашенко все ж таки не забыл еще переличить аккуратно весь реестр кривдов, сгадал про все эти гандлевые войны, правда, назвавши их дипломатично спречками. Это все так само показально. А вот что тычется неприезду Медведева, знову же я вертаюся до питання об переносе параду на 3 липня, раней святкували, як у Москве. Тепер, перенесши на 3 липня, показали, мы незалежные, мы не под копирку это робим, у нас своя нагода для парадов и у всего інша. И тому, как Медведев прилетел, он фактично працавал бы, так бы мовить, на умацаванні идеи белорусской незалежности. А это Москве 100 годов не потребовало. А кроме всего иншего, вот, варто уличивать и этот нюанс.
У психологии есть понятие когнитивный диссонанс. Это сутыкнение у одной особи двух супрацькированных душевных импульсов. И сдается, что вот зараз от этой изъявы покутает вся информационная машина белорусской державы, починаючи с головного пропагандиста Александра Лукашенко. Ну, вот, глядите, с одного боку, мы, как и ранее, не дозволим вмешиваться в наши справы, у нас свой шлях, мы тримаем порох сухим, вот то, что Лукашенко казал подчас этих своих промовов, что вот там заходние державы не хочут лечиться с особливостями інших держав и так далее. Але с другого боку, ну вот скончилась уже суверенная холодная война. Уже приезжают Менск, и Солана, и Феррера Вальднер, мило усмехаются побач с Лукашенком. И вот Международный валютный фонд отваливает вельми солидные гроши, как раз вот под это бразгание зброей. Супроть кого? Супроть фонда хиба? Вот як пропагандистская машина Беларуси обыходится без ворога? Якую картину свету яна малюе для беларусов? Виталь.
Сапраўды, перед пропагандистской машиной вельми складаная задача, и неяк они імкнуцца выкручивать, часам довольно незграбно. Ну, им, мне здаецца, моцна допомагає тое, что у их нема сумлення, вельми короткая память. У пропаганды гэта, напэўна, галоўнае. Наприклад, ось кажуть, что МВФ дає нам Беларусі кредити, бо довіряє белорусской економіці, її надійності і стабільності. І у той же самой передачі можна почути, що гэты самый МВФ дає кредити, наприклад, Латвії і в Угорщині, то гэта тому, що вот гэта апошняя магчимость врятування для економіки гэтых країнаў, які потонули в кризисі. То бок такі вось абсолютно розные вислови з нагоди одной і той самой події. І так само абсолютно с той же самой затятостью, імпетом, белорусская пропаганда отстоивает то, что еще учора ганила. В этом, саправды, немає ніяких ні перестерогов, немає ніяких проблем. Налаживая Александра Лукашенко мосты с Заходом, добра. Починая свариться с Заходом, еще лепш. Починая свариться с Россией, вогуле цудовно. Починая мириться с Россией, лепш за все. И так далее. Ну, але все-таки и без ворогов пропаганда не застается. Тут и неназванные, теперь уже неназванные противники Союза Беларуси и России. Тут и оппозиция, кую завсюду можно узгадать, до места, в тене, але она узгадывается весь час. Тут и страшные 90-е годы. Ну и зараз самый главный ворог – это финансовый кризис. Это словозлучение уже звуснул Александра Лукашенко. Ну и далее всех пропагандистов, здается, уже не уживается без слова «кризис, який пришел до нас звонку», «кризис, який не мы народили» и так далее. То бок гэтую свою священную корову вобраз ворога, пропаганда никуды не отставляя, не збирается никуды от его отмовляться. Без вобраза ворога, здается, сегодняшняя влада по всему принципу.
Тяжко зараз державным пропагандистам, и, до речи, коли вось была эта молочная война с Москвой, то мне так сдалось, что засумовали они по соправдным таким мочилове, и от души, вось по полной программе, и они дзяўблі Кремль, дзяўблі эту имперскую политику, так что такие своеособливые классы, своеособливое майстерство, и они в эти дни показали. Але, як только отбылось замирение, одразу снова же, ніякай аналітыкі, ніяких высноваў. Я послухав потім аналітичные программы, после того, як уже там некое мировое погаднення было подписано. И казённые аналітыкі все звели до того, что, ведаете, это особные губернаторы там у регионах не хотели пускать белорусское молоко. Ну, дитячий лепет такий. Кратей, то, что это неуклюдная машина, и то, что по команде, вот, яна, конечно, не может хутка и динамично реаговать, это беспрешно. Хотя, хоть со скрипом, все ж таки отбывается некая перебудова. Я думаю, что вот год-два и покричал все ж таки идеологичная машина, и она мусить будет уличивать новые политичные и геополитичные реалии. До речи, у вечера 3 липеня, когда я включил вечеровую панораму, то подумал, что вот волк у леса сдох, потому что дикторы чесали выключно по-белоруску от початку до конца. И высветлилось, что они выдатно володуют белорусской мовой. Потом показали они там сюжет, что у Витебску там было некое, у Минску еще не расшились, а там и шли некие щабры рыцарского клуба. То бок, я думаю, год-другий дойде и до неких элементов белорусизации, и до образа великого князства, и сгадают и битву под Грунвальдом, а может и под Воршей. Так что, вот несколько годов тому ты уявлял, кто, что Лукашенко будет литерально словами Зянона Пазняка выкрывать российский империализм. И это, до речи, выклик и для белорусской оппозиции. Я уже не одной чу подкресливал, что улада по крыше присобечивая, натурально перерабляючи на свой лад лозунги, и треба думать над неким апгрейдом политичной альтернативы.
Сергей, ну вось мы збольшага казалі пра тое, так бы мовіць, якія пасланні ідуць ад улады, ад уладнай інфармацыйнай машыны, а як беларусы ўспрымаюць гэтыя пасланні? Можа, ёсць нейкія свежыя звесткі аб пытанняў?
Я бы на месцы Александра так не крытыкаваў государственны агітпроп. В том плане, што те задачы, которые перед ним ставяцца, он выполняет. Ведь он же рассчитан как раз не на Александра, а на свою аудиторию. Он прекрасно работает, и практически всегда вот социологи в ходе своих опросов, так сказать, наблюдают, что те цели, которые государство ставило, они в общественном мнении фиксируются, и, в общем-то, эти цели достигаются. Вот буквально на днях появились новые данные НИСЭПИ, это июньский опрос. По сравнению с мартом, в общественном мнении белорусов произошли просто колоссальные изменения. Дело в том, что конец прошлого года, начало этого года, как раз когда, ну, кризисные явления набирали обороты, в обществе случился колоссальный испуг. Этот испуг, конечно, перехлёст в ту реальность, которая была. В марте индекс материального положения составил -62. Только около 2% респондентов отмечали, что их материальное положение за последние 3 месяца улучшилось, и почти 64% говорили, что ухудшилось. Такие значения этого индекса были в начале 90-х годов. То есть, казалось бы, вот мы входим в столь масштабный кризис, что сейчас повторится ситуация начала 90-х годов. Но сегодня прошло еще 3 месяца, и мы имеем индекс материального положения -31. То есть был -60, стал -31. Да, еще минус, да, большее число людей отмечает, что их материальное положение ухудшилось, но динамика стала противоположной. Аналогично изменились ожидания людей. Есть такой классический вопрос, как изменяется изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы. Так вот, в марте индекс ожиданий был -32, а сейчас он +3. Это значит, что общество белорусское адаптировалось к кризису. Ситуация обрушилась, люди перепугались, потом смотрят, ну не так все страшно. Вот. И я думаю, в ближайшее время вот, общественные настроения будут, ну если не улучшаться, то никаких таких критических ситуаций, когда кто-то там выйдет на улицу, как это считают отдельные политики, такого положения мы не увидим. Общество адаптируется, причем это называется в социологии понижающая адаптация. То есть условия ухудшаются, мы затягиваем пояса и привыкаем к новому, так сказать, уровню.
Вы слушали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удел политолог Александр Класковский, социолог Сергей Николюк и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вёл передачу Юра Дракохруст. Передачу «Звонки на свободу» вы почуете после обвестки.
26 музычных композицій увайшло ў альбом з крывіцкай сям'і, які аб'яднаў песні на верышы Наталі Арсеньевай і выйшаў у серыі «Беларускі музычны архіў». Салістка Белы дзярыш філармоніі Татьяна Матафонова – адна з удзельніцаў праекту.
Мне пазваніў Віталь Супранович і сказаў, што вось выпускаецца гэты дыск, а ў мяне якраз гэта было падрыхтавана. Мы забеглі ў студыю, ўсё запісалі з акампаніатарам Вольгай Кашэвіч.
Передачу «Вольная студия» слухайте на наших хвалях хвилину праз 14. А зараз агляд телефонаванню на свободу, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад, прысвечаны 65-годзю вызвалення Беларусі, на якім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Шматлікія святочныя імпрэзы прайшлі ў многіх гарадах краіны. У выніку рэферэндуму 1995 году 3 ліпеня таксама святкуецца Дзень незалежнасці Беларусі. З гэтай нагоды выказванні слухачоў.
Убачившись 3 липеня по телебачению святкования дня вызволения Менска от немецких захопников и не почувши ни слова на нашей родной белорусской мове, склалось уражение, что белорусская улада святкует день незалежности от усяго нашего родного белорусского, даденного нам белорусам Богом и историей. Микола Тялита, Менск, пенсионер.
С восторгом смотрелось, как армия отдавала честь пятилетнему главкому. Невольно вспомнились пушкинские строки: «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. Зачем стадам дары свободы, их нужно резать или стричь?» Один древний историк писал, что история учит народы, а другой, который жил гораздо позже, прямо для них сказал: «История, говорит, учит народы, если из нее не делать проститутку». До свидания, с глубоким уважением.
Вот только что свято у Витебску отбылось с помпой. Молодец, Медведев, молодец, что не поехал. Брать пазыки у той же России и показывать России, как проходит свято, какие все жители радостные. А где две трети, которые полуголодные, полунищие, забитые, униженные, оскорбленные?
Те липеня себе потешили крыху. Святкуем уже перемогу 65 годов. Тратим на свято гроши великие без передых, а на справе хуже немцу живем. Валерий с Борисом.
Вітаю свободу. Один з наведнікаў вашага сайту вельмі трапна адзначыў дзеі ўладаў па падрыхтоўцы святочнага параду 3 ліпня як баль падчас паляндры. Я ўпэўнена, гэткае стаўленне да памянёных падзеяў ва ўсіх людзей здаровага розуму. Дзякуй за ўвагу.
Добрый день, поважанная свобода. День независимости Белоруссии 25-го красавика. А это надуманный праздник, перенесен, искажен до невозможности. Это колхозный праздник. А настоящий праздник, День независимости Белоруссии, он был оповещен в 1918 году. Это дурь просто, сплошная дурь. Так же, как и освобождение Белоруссии от немецких фашистских захопников. Это не освобождение Белоруссии, а освобождение
Минска, города Минска. А чтобы Белоруссию освободить, еще надо было до Бреста дойти, 300 километров пролить крови много. Это все дурь колхозная. Дякую, до свидания.
Год тому, у ночь на 4 липня, подчас концерту с нагоды державного свята у Менску отбылся выбух, у яким потерпели десятки человек. Виноватые так и не знойденные. Из этой причины Александр Лукашенко называл працу милиции нездовольняючей. Выказывание на эту тему.
Наш проводир собирал ментов и давал им взбучку за плохую работу. Мовляв, прошел уже год после минских выбухов, а вы никак не найдете виноватых. Вот только Григорьевич чомусь забыл напомнить своим ментам про зниклых, яких эти доблестные в кавычках менты не один уже год якобы шукают.
Предположил, что отличившиеся в Минске год назад террористы могут объявиться в Барановичах, местные власти запретили горожанам собраться 6 июля около Святиловского озера, где по давней традиции они каждый год отмечают любимый праздник купания. Как говорится, у страха глаза большие. Противников существующего лукашистского режима они видят в каждом человеке, а в данном случае во всех горожанах вместе взятых. Один из возмущенных подозреваемых.
Было огучено бурение тем, что не знойдено злочинцы, которые здійснили выбух 3 липня минулого года в городе Минску. Юрий Захаренко зник 7 травня 1999 года. Прошло маль 10 годов, как зникли Виктор Гончар и Анатоль Красовский. А маль 9 годов, как зник Дмитрий Завадский. И влада не обурается. А ты, кто обураются, затримливают, судят, штрафуют, арештовывают.
Беларусь звернулася у Еўразвяз с просьбой об выделении кредиту. Выказывание на эту тему.
До тех пор, пока Лукашенко не получит кредиты от Евросоюза, МВФ, отношения с Россией будут якобы ухудшаться. Как только европейские деньги окажутся в белорусских банках, отношения Лукашенко с Россией начнут улучшаться. Все эти молочные, газовые и прочие запланированные действия Лукашенко с Россией ведутся для того, чтобы вытянуть из Евросоюза как можно быстрее кредитов.
Віце-прэм'ер ураду Беларусі Уладзімір Семашка паведаміў, што расійскі ўрад гатовы выдзеліць Беларусі 9 мільярдаў даляраў крэдыту на будаўніцтва АЭС. Каментар слухача.
Российский кредит у 9 миллиардов долларов на побудову атомной электростанции станет хомутом для Беларуси. Бо кроме выплаты кредиту, потребно будет куплять уран, а потом платить за заховывание отходов. С этого хомута мы николи не вылезем, Николай.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Белорусы – это нация, а нация должна себя уважать. Почему Лукашенко и его окружение разговаривают не на языке белорусского народа, а на языке соседнего государства? С какой такой стороны приехали эти люди, что так ненавидят белорусский народ, его язык, историю и культуру? Их не интересует судьба пропавших Захаренко, Завадского, Гончара. Их не интересует судьба Беларусь, а народ без языка и истории. Это байструк, у которого нет выбора.
Русь как спортсменка, по колькости помнику политикам рекордсменка. Ленину вперед глядеть, на постсоветском просторе он самый высокий стоит. Кремину треба нашего президента пристосовать. Не по разом стоять, а потом воду с почты убрать. Это место добро подмести, а помники на хваленную Ленину Сталину разом отвести. Валерий Борисович.
Знаковой подеей червеня месяца был вядома ж 85-годовый юбилей Василя Быкова. Лічу, что неўзабаве по всей Беларуси замест помников Ленину будут стоять помники Василю Быкову. Нина Армалинская, город Солигорск.
Микола Чибисов, Коздовщина, Дятлівський район. Велике дякую за те, що ви говорите по радіо свободі, що треба міняти виборче законодавство.
Вельми прошу вас, поможіть знайти мені працю викладчика білоруської або руської мови. Мой телефон 294-13-38. Світлана, я вельми висококваліфікований спеціаліст у галіні білоруської мови. Але при нашій владі і в нашій країні я не можу знайти працю. Я не збираюся перекваліфікуватися і хочу працювати по своїй спеціальності. І я сподіваюся, що я ще буду в Білорусі працювати по своїй спеціальності, не глядячи на політику нашої держави. І вельми сподіваюся на допомогу і на те, що мій голос почують.
Дорогая Свобода, щиро дякую за всі передачі. Я особливо дякую за ту літературу, яку ви випускаєте. «Биков на свободі», «Верш на свободу». Чому б не видати от книжку «Дзвонки і листи на свободу»? Вельми б хотілося, щоб така книжка побачила світ.
Огляд телефонування на свободу підрихтувала Галина Абакунчик. Далі у нашій програмі передача «Вольна студія». Нове слово про звикли речі. «З кривіцької сім'ї» – гэтак називається альбом «Пісню на слово» Наталі Арсеньєва, який недавно вийшов у серії «Білоруський музичний архів». Альбом складається з 26 композицій, а серед удільників проєкту знані виконавці – Данчик, Тетяна Білоногая, Олександр Помідоров, гурт «План». Серед їх і солістка Білоруської державної філармонії Тетяна Матафонова, з якою зустрівся Міхась Скобла.
Тетяна, ви одна з 14 удільників гэтага шпевного проєкту на вірші Наталі Арсеньєвай. На гэтым диску собралися вельмі розныя творцы. А чым вас привабіла поэзія Арсеньєвай?
Ну, у свой репертуар я уже давно уключила ось гэтыя романсы на вірші Арсеньєвай і композіторки Эллы Зубкович. У Эллы Зубкович был целый збор песень на вершы розных паэтаў. І ў тым ліку Наталі Арсеньєвай. Там 6 твораў на вершы Наталі Арсеньєвай. Я для дыску праспявала 4. Но гэта ўсё так тэрмінова адбылася нечакана. Мне пазваніў Віталь Супранович і сказаў, што вось выпускаецца гэты дыск і трэба хутенька гэта запісаць усё. А ў мяне якраз гэта было падрыхтавана. Мы забеглі ў студыю, усё запісалі з акампаніатарам Вольгай Кашэвіч. І, дзякуй Богу, гэты дыск ужо была прэзентацыя і вийшов.
Ви, Тетяна, працюєте у камерному хорі Білорусі. Зрозуміло, там зусім інші репертуари. А уділ у подобних проєктах – це що, творчість для душі?
А ведаєте, навіть у хори ми співали на вірші Арсеньєвай «Могутний Боже». Ось гэтий гімн, правда, звичайно, ми виконуємо гэтий гімн з мелодією Куліковича. А у хори у нас ми співали, поклав музику на гэті вірші. Мой викладчик по вокалу Віталь Пакітченка. І музика була так само надіва прыгожая, і мы яго выконвалі. Харысты наші ведаюць гэтыя словы. А ўвогуле я прачытала ўсю гэтую кнігу Наталі Арсеньєвай з беларускага кнігазбору, да, вот выданне такое было. Прачытала і, ну, просто захапілася гэтым, ведаючы, што яна нарадзілася ў Баку, але ж у беларускай гімназіі віленскай. Яна далучылася да беларускасці, дакранулася да гэтага, і на ўсё жыццё стала прыслужніцай беларускага слова. Нават тут на дыску ёсць запіс, як яна чытае свае вершы. У 93-м году у Нью-Йорку запісалі ейныя вершы ў ейным выкананні. І вось у Вільні заўжды, калі мы бываем, абавязкова падыходзім да віленскай беларускай гімназіі, і там вельмі прыгожы барэльеф, шыльда такая з вобразам Наталі Арсеньєвай.
А цяпер песня «Мроя», верш Наталі Арсеньєвай, музыка Эльзы Зубкович, альбом «З крывіцкай сям'і».
Ігрушкаю белай над сеткаю не и оно растело мне увесь не ряды, и стояли у сердца настылые льды, и мгнуло мне тело, не знаю куды. Смеюся и метелятся белой красой мой смех и пелёстка у игрушковых рой, а усё те растое, что нехто мяне сягоння споткае. Об гэтай лагчыне дзіціша ды змрок, я мрою і сумыслялі так неўздарок. Хоць ведаю, знаю, вятры абаб'юць, як белую ігрушку і мрою маю.
Гэта была песня з толькі што выдадзенага крывіцкага альбому, дзе сабраныя песні на словы Наталлі Арсеньевай, а мы працягваем нашу гутарку са спявачкай Таццянай Матафонавай. Вы згадалі Вільню, там нядаўна праходзіў фестываль духоўнай музыкі, у якім вы таксама бралі ўдзел. Што ўяўляў сябе гэты фестываль?
Ну, гэта было 3 вечары музыкі. На першы, на жаль, мы не патрапілі, на другі дзень выступаў маскоўскі хор Мініна. Это вядомы калектыў, вельмі са славутым імем. Яны спявалі духоўную музыку рускую, пасля і каталіцкую, разам з акампанементам з фартэпіана. І просто народныя свае рускія песні.
Літва не праваслаўная краіна, хоць і пісаў калісьці Фёдар Тютчаў над рускай вільнай праваслаўнай святыя высяцца крысты. Ці адбілася гэта на праграме фестывалю? Ён быў шмат канфесійны, ці ўсё ж з націскам на праваслаўе?
І нават на рускае праваслаўе. Фестываль называўся 11-ы фестываль рускай духоўнай музыкі. Трэці дзень фестывалю, вось дзе удзельнічаў наш хор, камерны хор Рэспублікі Беларусь, было 6 калектываў. У першым аддзяленні выступалі 6 калектываў па асобку, яны прадстаўлялі сваю праграму на 20 хвілін, а ў другім аддзяленні ўсе гэтыя хоры, 6 хароў разам з аркестрам літоўскім, спявалі кантату «Весна» Сергія Рахманінава.
А што ў Вільні паказваў камерны хор Беларусі?
Мы паказвалі 3 творы духоўных. Адзін твор быў святара Бандарэнкі з Гародні пра ікону Калужскай Божай Маці і Калужскую царкву. Другі твор быў лідскага кампазітара Бугасава, значыць «Душа моя», праўда, на рускі кананічны тэкст. Трэці твор Егорава «Отче наш».
Наколькі я зразумеў, Таццяна, у рэпертуары вашага хору беларускамоўных рэлігійных твораў няма.
Вельмі мала. Мы спяваем толькі канты, пасхальныя, нараство Христова, ну і некаторыя кананічныя, которые перакладзены на беларускую мову, вот некаторыя аўтары пішуць, і мы это спяваем з задавальненнем.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з салісткай беларускай дзяржаўнай філармоніі Таццянай Матафонавай.
Ваш камерны хор удзельнічае ў розных афіцыйных канцэртах. Ці прыносіць гэта вам прафесійнае задавальненне?
Ну, бывае, трэба нам выступаць на афіцыйных, это значыць у Палацы Рэспублікі, там на адкрытых сцэнах. Ну, там это ўжо складаней. І как бы прафесійна это калі ўжывую, без фанаграмаў, без мікрафонаў, тады это атрымліваецца задавальненне. А калі пад мікрафоны это ўжо больш напруга, там бывае фанаграма такая аркестровая,
Дзяржаўны камерны хор спявае пад фанаграму?
Вельмі зрэдку, не буду нагаворваць на свой камерны хор. Бывае, што рэжысэры, ну так, хвалююцца, раптам тэхніка падвядзе. Таму прыходзіцца пераступаць вось свае ідэалы, свае інтарэсы дзеля таго, каб усё адбылося на належным узроўні. Калі ёсць прафесіяналізм, тады спяваецца паўсюль добра. І нават перад дзецьмі, якія не слухаюць, усё роўна ты праспяваеш і ўсё ж такі данясеш ім думку. Яны напрыканцы прыціхнуць і паслухаюць. Калі акустыка добрая, тады это таксама добра, тады голас гучыць і нясецца ў вышыню і далятае да ўсіх.
Таццяна, я ведаю, што свайго сына Адама вы прынцыпова аддалі ў беларускамоўную гімназію, так?
Так.
Хоць яна і не блізка ад вашай хаты. А ці спяваеце вы на іншых мовах? Вось прыкладам Забэйда Суміцкі, ён спяваў на 16 мовах свету. Ці практыкуеце вы гэткі полімоўны рэпертуар?
Ну, мне даводзілася спяваць на розных мовах. Вот у Санкт-Петербурзе на фестывалі, конкурсе, у якім я прымала ўдзел, я спявала на нямецкай мове Баха. Я ўвогуле люблю оперу, а оперу, як вядома, трэба спяваць на той мове, на якой яна напісана. Напрыклад, Манюшку я спяваю па-польску, Моцарта па-нямецку, Вердзі па-італьянску, Гуно па-французску. Калі скажуць па-лацінску спяваць, калі духоўная музыка па-лацінску, ўжо і, дарэчы, у хоры спявалі. Так што гэта не пытанне, можам нават і на кітайскай, калі гэта спатрэбіцца.
На якой мове спявае ваша душа?
Ну, канешне, па-беларуску спявае лепш мая душа.
Таццяна, ў мінскім парку Горкага, ў кавярні Жарптушка, вы разам з сябрамі вучыце моладзь танчыць старыя беларускія танцы. Але танцы гэта маўклівае мастацтва. Ці дапамагаюць яны, скажам так, беларусізацыі расейскамоўных падлеткаў, якія, я ведаю, дзясяткамі і сотнямі прыходзяць на гэтыя харэаграфічныя варштаты?
На вечарыне мы акрамя танцаў ладзім гульні, якія праходзяць на беларускай мове. Это баяры. Хлопцы спяваюць па-беларуску, дзеўкі спяваюць па-беларуску. по-беларуску. А ў канцы хлопец прыдумляе вершаваны радок, за што яму падабалася, спадабалася дзяўчына. І ў гэтым адбываецца працэс далучэння моладзі да беларускай мовы. Яшчэ вельмі цікава, што моладзь сама з сабой прыносіць на гэтую вечарыну касцюмы, дзесьці там у куточку пераапранаюцца і паўзалі ходзіць у народных строях. Яшчэ вельмі цікава, што дзеці, вось і сын мой, ён запрашае з гімназіі беларускай дзяцей, яны прыходзяць, танцуюць разам. Вельмі зацікаўлены гэтым. Бывалі аншлагі такія, што калі пачынаюцца гэтыя танцы, то танцуюць, мабыць, больш за 50, а то і болей пар. І глядзіш, яблыку няма дзе ўпасці. Усе захоплены гэтай ідэяй, гэтымі рухамі, танцамі. Вельмі цікава, што вось гэтыя дыскатэкі народныя, што мы робім у Жарптушцы, яны цікавы людзям рознага ўзросту. Ад дзяцей і нават 70-гадовыя людзі прыходзяць, нават калі яны не могуць танчыць, але ж яны сядуць за столікам і уважліва будуць глядзець і лавіць гэтую атмасферу. І ўвогуле гэты праект пачынаўся з таго, што са Зміцерам Сідаровічам, які іграе на дудзе, я на скрыпцы, Аляксей Круковскі на акардэёне, Ігар Доўгі на барабане, Ілля Арыстаў, які паказвае рухі. Вось мы і раней збіраліся на нейкія вечарынкі, на нейкія сустрэчы, а тут аб'ядналіся, дамовіліся з дырэктарам Жарптушкі і распачалі гэты праект. І ўсіх вас я запрашаю таксама, прыходзьце, мы з верасня зноў распачнем гэтую справу адраджэння танцаў, таму будзем рады ўсіх вас бачыць.
Таццяна, у вашай сям'і 4 пакаленні звязаныя з музыкай, і ваш сын Адам таксама патроху далучаецца да спеваў і музыкі, так?
Так, канешне, сын мой і ходзіць у музычную школу, а яшчэ мы робім дзіцячы альбом разам са Зміцерам Сідаровічам і з ягоным сынам. Мы думалі, чаго яшчэ не хапае ў музычным свеце вось у Беларусі. І гадуючы Зміцер Сідаровіч гадуе дзіця Тамаша, я гадую дзіця Адама. Мы зразумелі, што не хапае народных песень для дзяцей. Адкрыўшы кніжку «Дзіцячыя беларускія народныя песні», мы зразумелі, што яны вельмі мала гучаць. Я ўзяла гэта, аранжыравала. Мы гэта ўсё кампутарам апрацавалі, усе мае аранжыроўкі. Зміцер дадаў сваіх думак. Пасля мы запісалі дзяцей. Два дзіцяці гэта спявалі: Тамаш Сідаровіч і Адась Матафонаў. Далучалі яшчэ Яніну Бартосік, Іллю Арыстава, так, каб это было цікавей, разнастайней.
Давайте ж паслухаем беларускую народную песню з будучага дзіцячага альбому.
Сядзіцы
Гэта быў дзіцячы альбом, які пакуль што ў працы. Таццяна, і калі ўжо бацькі змогуць яго набыць?
Мы яго пішам 3 гады, но спадзяюся, што вось ужо ў хуткім часе мы яго нарэшце скончым. І ўсё ж такі дзеці Беларусі пачуюць гэтыя песні.
Дзякую за гутарку. Госцяй вольнай студыі сёння была салістка беларускай дзяржаўнай філармоніі Таццяна Матафонава. Да сустрэчы праз тыдзень.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А теперь у эфира «Доследы свободы».
Як паўплываў эканамічны фінансавы крызіс на адпачынак беларусаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Спадарыня Ірына – менеджер, яе муж – супрацоўнік банку. Па беларускіх мерках прыбытак сям'і вышэйшы за сярэдні.
На жаль, крызіс моцна ўдарыў па нашаму сямейнаму бюджэту, і вось толькі што вернулась з лецішча, дзе і правяла свой адпачынак. Крызіс не крызіс, нейкім чынам прыбавіць кліентаў маглі б нейкі зніжкі зрабіць, але ніякіх зніжак не было. У нас 3 чалавекі. Кожны год мы ездзілі на мора, але ў гэтым годзе гэта для нас было па грошах немагчыма.
Рэдактар тыднёвіка «Турызм і отдых» Лілія Кобзік цалкам згодная са спадарыня Ірынай.
Адпачынкі ніхто не адмяняў, але зараз многія хутчэй правядуць адпачынак там у сябе на вёсцы ці на пастройцы нейкай сядзібы ўласнай, чым паедуць за мяжу.
Калі першая асоба дзяржавы, а за ім і вышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі цвердзяць, што крызісу ў Беларусі няма, то ў турыстычнай галіне крызіс навідавоку. Дырэктар Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстер кажа:
"Да, конечно, отразилось. Туристических компаний Минска. Менеджеры, как признаются мне, порядка 40-50% времени рабочего остаются без работы в течение дня. Это показатель того, что меньше, конечно, нагрузки".
Кіраўнік турыстычнага порталу Holiday Buy Андрей Барашка распавёў пра плюсы і мінусы крызісу.
Положительные фирмы стали более внимательно относиться к своим клиентам. Клиентов стало меньше. Каждый клиент, не скажу, что на вес золота, но, по крайней мере, на вес серебра точно. Это повышение стандартов качества обслуживания, что очень важно в туризме. А отрицательно, конечно, то, что турпоток снизился.
Ліпень довольно непредказальный месяц, бо першая плынь туристов, якія загадзя планавалі адпачынак, купляли туры на весновых кірмашах, схлынула. Наступны дарагі кліент яшчэ толькі збіраецца адпачываць і вызначаецца, ён прыйдзе ў жніўні, кажа Лілія Кобзік.
І вось зараз, з канца гэтага месяцу, у беларускім турызме, у беларускіх продажах назіраецца, можа яно не крахавае зніжэнне, але вельмі-вельмі напружанасць. У асобных фірм ёсць блокі, якія не запаўняюцца, нават на Турцы. Тут усё накладаецца, і мода неяк схлынула, і крызіс, і сусветны, і наш асабісты, і некі страх, і некая прычу. Я думаю, што ў турызме ён толькі пачынаецца, этот крызіс.
Але нягледзячы на крызіс, цэны на туры не зніжаюцца, кажа дырэктар Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстер.
Падзенне цэн па ўсім актуальным направлениям не произошло. Держу цэну, отэлі пока.
Коштавая палітыка залежыць не ад турыстычнай кампаніі, а ад аператара прымаючага боку. Рэдактар тыднёвіка «Турызм і отдых» Лілія Кобзік пацвярджае гэта.
Пакуль што турфірмы яшчэ нічога не прапанавалі, ніякіх моцных, магутных зніжак, нейкіх акцый. Яшчэ, як след, не пайшлі насустрач гэтым абставінам хатэльеры, якія сядзяць там у Турэччыні, у той жа Іспаніі, у той жа Палангі.
Генадзь у выходныя вярнуўся з Турэччыны. Адпачываў у пяцізоркавым гатэлі «Усё ўключана», дзе адпачывалі ў асноўным турысты з заходняй Еўропы. Пуцёўка каштавала не танна.
Панамець па тым, што я бачыў у Турэччыні, што прыязджаюць з Чарнагоры, з Нямеччыны, нават з скандынаўскіх краінаў, кажуць, што ў іх у гэтыя сезоны вялікія зніжкі. Вот параўнальна з нашымі коштамі, якія вот тут у Беларусі, розніца можа дасягаць і 3-4 разы нават. Асабліва там дзейнічае моцна вельмі сістэма last minute, апошняя хвіліна, калі нават у пяцізоркавых гатэлях можна адпачыць 2 тыдні за 250-300 еўра. Што тычыцца беларускай сістэмы, то я не бачыў, каб тут у нас былі нейкія такія вот сур'ёзныя зніжкі.
Паводле інфармацыі Інстытута турызму Еўропы, у першы месяц лета ў Турэччыну не прыехала каля 25% турыстаў. І ўсё ж, якім краінам аддаюць перавагу беларусы, што тычыцца адпачынку? Дырэктар турпарталу Андрэй Барашка прывёў статыстыку.
В этом году Турция лидировала, сейчас Беларусь на первом месте. Но в целом Беларусь и Турция среди наших граждан идут бок в бок, если хотите. Затем Украина и Крым, 3-4. В прошлом году была в топ-5, на 5-м месте Болгария. В июне 2009 года у нас на 5-м месте Россия. Скорее всего, сказались некие ситуации, связанные с получением виз.
И хотя белорусские санаторы не танные, двухтыднёвый отпочинок на Нарыча, у санаторах Сосны, Приозёрны, по коштах приблизился до Туреччины, российцы их облюбовали давно. Да и белорусы у них имкнутся, кажа Андрей Барашка.
Лечебная база, она остается лечебной базой, как ни крути. Плюс к этому вернулись экскурсии, походы, туры выходного дня. То есть продукт у нас не только санаторно-курортный, разнообразный. И это нормально, когда внутренний продукт пользуется большим спросом.
Что робить тем, кто хочет отпочить на родиме, але не поклопотился про гэта загадзе? Лілія Кобзік кажа.
Добрые санатории, добрые базы, добрые коттеджи, их не так шмат. Усё лепше, усё продадзена. Адзінае выйсце нешта такое ухапіць цікавае, смачненькае на Беларусі, калі людзі пачнуць адмаўляцца ад нечага. І яшчэ ў нас застаюцца, канешне, аграсядзібы, але яны па-ранейшаму знаходзяцца на этапе некага толькі развіцця, толькі вынаходзяць некі свой твар. Часцей за ўсё гэта уікэнд, гэта не адпачынак у прамым сэнсе слова.
Пра тое, як эканамічны фінансавы крызіс паўплываў на адпачынак беларусаў, у «Досведах свабоды» распавядала Інна Студзінская.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбирайте свободу.